muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo es siempre con bo libro nas mans, tendo boa lectura. Tendo boa lectura un, bueno, pues a verdade que pasa un rato enriquecedor y bueno, se mergulla un mundo de aventuras, de coñecemento, en fin, é o mellor compañeiro un libro. E nesta tarefa de recomendar boa lectura, pois contamos, como sempre, coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, que, por certo, recentemente galardoadas aí polo xurado de María Moliner, e, bueno, que é sempre un prazer que nos iluminen e que nos fagan, pois iso, esas suxestións para, bueno, saber elixir, para levarnos para casa, pois un bo libro, un bo compañeiro. Pois temos xa agardando outro lado do fío telefónico hoxe, pois autoridade máxima dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Temos aí a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde, benvida.
Hola, boas tardes.
Pois Mariluz, o día parece que está así un tanto tristeiro, polo tanto vai ser estupendo coller un libro e aproveitar pois ese tempo de lecer do mellor xeito posible, verdade?
Pois sí, pois traio unhos libros, vou a recomendar unhos libros estupendos, eu creo que van a gustar.
Pois comezamos polos máis novos da casa.
Pois sí, polos máis pequenos. O título do libro é A jugar fuera, de Lauren Moró, e está publicado en Plataforma Editorial. Uh-huh. Este libro recibiu o Premio UNICEF de Literatura Infantil na edición de 2020 na categoría de 3 a 5 anos.
Ah, é recente.
Sí, uh-huh. É bastante recente. Lauren Moró é un autor e ilustrador francés que vive en Estrasburgo, que traballa para diversas editoriais e para a prensa francesa deseñando cartéis e programas culturais. El graduouse na Escola de Artes Decorativas de Estrasburgo e ten diversas obras publicadas, por exemplo, En que piensas, Una familia salvaje, Un día loco en la vida del profesor Kang. Todas estas témolas aquí nas bibliotecas de Oleiros, e por suposto que recomendamos hoxe A jugar fuera. A jugar fuera é un fermoso álbum ilustrado que fai un canto á imaxinación e á riqueza e diversidade da natureza. Unha nai, cansada do ruido que fan os fillos na casa, dilles: parade un rato, por que non saídes a xogar fora? Hoxe fai un día precioso, en vez de estar dando voltas en redondo na habitación, saído ao xardín e veredes que tamén é divertido. Nas primeiras dúas páxinas presenta o texto acompañado dunhas sinxelas ilustracións que lembran aos debuxos infantís, con pouca cor nas que predomina a páxina en branco, pero na seguinte xa fai outras propostas, como por exemplo, a nai dilles: podedes ir ao horto a regar as fresas, ou recoller flores para facer un novo ramo, ou tombarvos na erva e adivinhar a forma das nubes, ou xogar ao pilla-pilla, ou coa imaxinación recorrer o mundo como grandes aventureiros. Imaxinades que embarcades nun gran veleiro e facedes unha viaxe moi longa. Nestas páxinas xa nos aparece unha natureza desbordante e diverso colorido nas que figuran multitude de animais diversos. Os nenos fanlle caso e xogan cun mundo imaxinario enorme, o cal deciden mostrarllo a súa nai, recorrendo diversas paisaxes do mundo, desertos, montañas, ríos, selvas, descobren máis de 250 especies que en 8 páxinas figuran clasificadas pola súa orixe e o seu nivel de perigo de extinción. Por exemplo, por decir algún exemplo, orangután de Indonesia e de Malasia, que está en perigo crítico de extinción. Ou o loro gris de cola vermella, que é unha ave de África, que está en perigo. Ou o guepardo de África e de Oriente Medio, que está en situación vulnerable. Isto solo por poñer algúns exemplos. É un libro que ten un final moi divertido, que faremos traballar a nosa imaginación, ao mesmo tempo que coñeceremos animais moi diversos, que se debe ler acompañado de maiores.
Moi ben.
E é que é un libro que recomendamos para nenas e menenos menores de 6 anos, porque así foi o premio de UNICEF, pero que lles vai encantar aos maiores desas idades. E aparte que, ao saber ler os maiores, pois podrán ir vendo cada animal, fixándose de que sitio é, si está en perigo de extinción ou non, etcétera. Bueno, pois é unha obra moi interesante que temos na Biblioteca Rialeda e que poden levar en préstamo para as súas casas. A jugar fuera, de Lauren Moró.
Perfecto, pois a jugar fuera, que iso nos leva pois xa a nosa infancia prácticamente, lo que nos dicían a nós, cando éramos tamén así cativos. Pois está feita xa a primeira recomendación e agora toca o turno xa ao noso público adulto, elas e eles. Que lles podemos recomendar, Mariluz?
Ben, pois para mozas, mozos, adultas e adultos trae un libro moi diferente, titúlase Hanne. Está escrito por Mayo Farrell e publicado en Libros del Asteroide. Este libro ganou o premio Women Prize for Fiction, que é un premio de ficción femenina, un dos premios literarios máis prestixiosos do Reino Unido, e tamén o National Book Critics Circle Award, que é un premio do Círculo de Críticos Nacional do libro en inglés. Tamén levou, foi seleccionada como a mellor novela do ano 2021 segundo o país, segundo o xornal El País, e como en español foi publicado no 2021, pero como na lingua original en inglés foi publicado no 2020, pois no ano 2020 foi seleccionada tamén como a mellor novela polo The New York Times e polo Washington Post. Así que xa vemos que ten unhas perspectivas interesantes. Mayo Farrell é unha xornalista e escritora de Irlanda do Norte que viviu en Gales e en Escocia e aos 8 anos sufriu unha encefalitis que lle fixo perder un curso escolar. Esta experiencia verase reflexada en varias das súas novelas e é autora de obras como, por exemplo, La extraña desaparición de Esme Lennox, La primera mano que sostuvo la mía, Instrucciones para una ola de calor, Tiene que ser aquí, e Hanne, por suposto. Todas estas témolas en algunha das bibliotecas de Oleiros. Hanne é unha emotiva obra de ficción inspirada na breve vida dun neno de 11 anos de idade, que faleceu en Stratford no verán de 1596 e que se supón que era fillo de William Shakespeare. Que o neno falece, sabémolo xa desde o principio, non estou dicindo nada así que poida facer spoiler, nunha referencia histórica que a autora pon antes de comenzar a novela, así como que seu pai escribiu 4 anos máis tarde unha obra de teatro titulada Hanne. A autora dinos, ponos referencia histórica. En la década de 1580, una pareja que vivía en Helling Street, en Stratford, tuvo 3 hijos, Susanna y Hanne y Judy, que eran gemelos. Hanne, el niño, murió en 1596 a los 11 años. 4 años más tarde, su padre escribió una obra de teatro titulada Hanne. Y dinos también, Hanne y Hanne son en realidad 2 formas perfectamente intercambiables de un mismo nombre, según consta en los anales de Stratford de finales del siglo XVI y principios del XVII. Bien, pues partiendo de la historia familiar de Shakespeare, e mesturando ficción e realidade nunha Inglaterra rural, en concreto en Stratford, nos séculos XVI preséntanos a Agnes, unha moza diferente, gran coñecedora das ervas medicinais, e que se casa con un preceptor de latín que viña a dar clases á súa casa, casa ao seu pai morrera, vivía coa madrastra e con outros fillos do matrimonio da madrastra e seu pai, e tamén con un irmá, un irmá que era fillo do primeiro matrimonio. Unha vez casada, esta moza, Agnes, trasladas a vivir a unha minúscula casa situada ao lado da dos sogros. Do matrimonio teñen 3 fillos, Susanna, a maior, e os xemelgos Judy e Hanne. No libro, ao longo do libro, imos asistir á dificultade da vida nesa época, á dureza dos invernos, o negocio da fabricación de guantes do pai de Shakespeare, as penosidades para dar a luz e o medo que o parto producía, ao contaxio da peste, como se producía este contaxio, ao que lle chamaría a atención nalgúnas rúas de Londres a unha persoa que non vivise alí e que fose por primeira vez. E, por exemplo, tamén a descripción de como era un corral de comedias nesa época. A mala relación entre Shakespeare e seu pai, o mal temperamento e o mal carácter do pai, e porque a Shakespeare tampouco lle interesaba nada continuar co negocio de fabricación de guantes, provoca que marche para Londres a abrirse camiño como autor teatral e montar un corral de comedias. A raíz disto está pouco na casa. Os fillos críanse coa nai. Debemos ter en conta que en toda a novela non se menciona o nome de William Shakespeare en ningún momento. A autora utiliza palabras como pai, preceptor, marido, pero non veremos o nome de Shakespeare. E segundo varias entrevistas que lle realizan á escritora, o obxectivo que persegue é dignificar e amplificar a vida dese neno que foi esquecido, escribir sobre a vida dun home ao que lle faleceu un fillo e mostrar que, según o seu parecer, a súa mullera dese home non foi como nos contaron. Parece ser que nas biografías de Shakespeare a muller sempre queda moi mal parada e ela en toda a documentación que manexou non ven porque en que se basan os biógrafos para deixala quedar tan mal. Aparte que Shakespeare, bueno, aparte de comprar casa e propiedades en Stratford, unha casa grande e tal, e vivir alí a súa muller e os fillos, pois tamén mandaba cartos cada pouco tempo para que vivira a familia, e nos últimos tempos da súa vida trasladouse a vivir alí. Sí. Así que non se sabe de onde sacan os biógrafos esa mala fama, entonces ela tamén quere mostrar algo de eso. Pois esta novela, que é unha novela, que quede claro que é unha novela, é unha reflexión sobre a fragilidade da vida, a dor, a perda, ao mesmo tempo que profundiza no coñecemento da vida familiar nun entorno rural na Inglaterra do século XVI. É unha novela triste, por suposto, morre un neno, pero moi ben escrita, conmovedora, que transmite unha gran sensibilidade que confirma o Farrell como unha das voces máis brillantes da literatura en lingua inglesa actual. Hanne é unha novela que temos en todas as bibliotecas e que poden levar en préstamo para as súas casas. Eu creo que lles vai a gustar porque, vamos, ten unha escritura brillante.
Ademais, va, claro, nos relata unha historia que moitos descoñecemos, non?
Claro, era algo descoñecido que esta muller que lle levou varios anos e a través de rexistros de diversos organismos, pois foi descubrindo porque era un tema que lle preocupaba e tal, e que a raíz deso pois decidiu escribir unha novela, en vez de escribir un ensayo ou unha obra histórica, pois decidiu facer unha novela. Xa digo, é unha obra de ficción, pero é inspirada
en feitos reais.
En feitos reais.
Perfecto. E onde témola?
Nas 7 bibliotecas.
En todas.
Poden acoller en calquera das bibliotecas.
Estupendo, disponibilidade absoluta e total. E bueno, antes de despedir, Mariluz, imagino que nos querrás contar todas as guías que tedes aí de lectura para o verán, non? E os horarios e demais.
Vale, pois mira, empezo polos horarios. Tanto Perillo como Santa Cruz continúan co horario de luns a venres de 8:15 da mañá a 8:15 da tarde. En Oleiros, estas dúas bibliotecas, Perillo e Santa Cruz, van estar abertas todo o mes. A biblioteca de Oleiros vai pechar do 16 ao 26, pero hasta ese día estará aberta de 8:15 a 1:30, excepto o luns día 8, que vai abrir ás 11. En vez de abrir ás 8:15, abra ás 11, pero os demás días abra ás 8:15. Dorneda, que tamén abrirá na primeira quincena de agosto e abrirá de luns a venres de 10 a 1:30. Despois estará pechada do 16 ao 31. Mera vai estar aberta todo o mes de agosto os luns de 10:30 a 1:30 e de martes a venres de 10 a 1:30. E nos pechará do 8 ao 31, pero a primeira semana, esta, bueno, hoxe en concreto, pois abre de 10 a 1:30, despois estará pechada. E Lorbé abrirá a primeira quincena, os luns de 10:30 a 1:30, e de martes a venres de 10 a 1:30, e pechará do día 16 ao 19, despois volve a abrir unha semana e volve a pechar os días 29, 30 e 31. É dicir, que abra algúns días para que a xente poida ir coller libros en préstamo e poderlos levar para casa
e devolvelos
por suposto tamén. Pois, como ti ben decías, sacamos unhas guías de lectura que se titulan Mergúllate na lectura, donde realizamos recomendacións para público infantil a partir de 1, 2 anos de idade hasta 11, 12 anos, para público adolescente, que é de 12 a 16, 17 anos, e tamén para mozos e adultos. Nestas guías de lectura, pois recomendamos obras literarias, nas infantiles e juveniles, pois relatos, contos infantiles, etcétera, e nas de e poesía, por suposto, e tamén algo de teatro, e nas de adultos, pois tamén novela, ensaio, poesía, teatro, e pois tamén recomendamos banda deseñada, álbumes ilustrados e, por suposto, tamén obras de coñecemento, que, bueno, pois procuramos recomendar de diversos tipos, desde botánica, libros de viaxe, historia, xeografía, etcétera, obras de literatura, que falan de literatura, algunha biografía, etcétera. Tamén temos 12 recomendacións literarias, que esas sí que son novelas, que realizou Cecilia Monllor, que é a persoa, unha xornalista que coordina os clubs de lectura da Biblioteca Rialeda e da Biblioteca de Santa Cruz, con recomendacións, por exemplo, Obra Maestra de Juan Tallón, ou Las Gratitudes, ou El Huerto de una Holgazana, pues Lo que pasa de noche, etcétera, por decir solamente algúns títulos. Son algunhas así das recomendacións que sacamos así en guías e tal. E aparte de eso, en todas as bibliotecas hai expostos diversos libros que en cada biblioteca son distintos, que o personal desa biblioteca recomenda pois para ler no verán, tanto libros infantiles como juveniles como de para mozos e adultos. Pois nunhas bibliotecas son libros que nos falan de outras culturas, noutros son libros donde os protagonistas son os peixes, o mar, etcétera, noutros libros que nos falan de viaxes e así, é dicir, libros diferentes.
Perfecto. Pois, Mariluz, se non hai ningún apuntamento máis, se che parece, pois lembramos novamente os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes xa vos pidan, que seguro que xa os van a ver así a vista por esas pegatinas fantásticas que lle este dispostas das recomendacións de Radio Leiros, e xa despedimos.
Vale, pois para nenos e nenas, A Jugar Fuera, de Lauren Moró. E para mozas, mozos, adultas e adultos, Hanne, de Maggie O'Farrell.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas por estas recomendacións, pola información, e nada, quedamos emprazados xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias a vos.
Boa fin de semana,
ata logo. Boa fin de semana, ata logo.